Diviem līdzšinējiem valdes locekļiem termiņš ir līdz 10. septembrim un valdes priekšsādātājam Egilam Siliņam līdz 4. novembrim. Tātad Sandis Voldiņš kā valdes priekšsādātājs darbu uzsāks 5. novembrī un līdz tam tiks iecelts arī pagaidu valdes loceklis, lai nodrošinātu valdes lemtspēju un arī turpmāku darbu. Jāsaka, ka konkurss tika izsludināts marta beigās, un tas noslēdzās jūnija vidū, un faktiski savā pirmajā darba dienā, 20. jūnijā, es saņēmu nominācijas komisijas ziņojumu par šo te konkursu un arī viņu virzītos pretendentus. Un patiešām rūpīgi iepazinos gan ar šo ziņojumu, gan lūdzu papildu informāciju, un jāņem vērā arī tas, ka aprīlī tika publiskota arī valsts kontrolas revīzija, kur tika aicināta, kultūras ministrija tika aicināta uzlabot uzraudzību pār kapitālsabiedrībām un pilnveidot to, kā tad līdzekļi tiek izlietoti šo te kapitāla sabiedrību mērķu sasniegšanai un pārvaldībai. Ņemot šo visu vērā un to, ka gan šiem diviem valdes locekļiem iespējams pārklājās kompetences daļēji, kā arī valdes locekļu kompetences daļēji pārklājās ar operas administrācijā strādājošiem, tad es redzēju nepieciešamu tomēr pārskatīt šo kompetenču klāstu un pārskatīt konkursu diviem amatiem, lai nodrošinātu saprātīgāku līdzekļu izlietojumu un tiešām pārliecinātos, ka pārvaldība ir saskaņā ar labas pārvaldības principiem.
Tad līdz šim tā līdzekļu izlietošana un arī konkurss bija nepietiekami saprātīga un varbūt pat kļūdaini, tā būtu jāsacīt.
Es redzu, ka tur ir iespējas pilnveidot un tiešām, teiksim, tās funkcija pārklāšanās daļai tika norādīts arī šajā revīzijā, par kuru minēju. Mm-hmm.
Kāpēc Sandis Voldiņš izraudzīts par Nacionālās operas un baleta valdes priekšsādātāju? Kas ir tas, ar ko viņš bija labāks par citiem šajā konkursā un kādai jūs un arī ministrijas skatījumā jābūt operēt pēc kaut vai šiem 5 gadiem?
Šajā nominācijas komisijā darbojās tiešām ne tikai cilvēki no kultūras ministrijas, bet arī kultūras nozares profesionāļi. Un man nav šaubu par viņu izvēlētā kandidāta atbilstību amatam. Sandim Voldiņam ir ilgstoša pieredze ne tikai valsts pārvaldē, bet arī strādājot pašā operā. Un kā viņš pats šodien arī uzrunājot operas kolektīvu teica, ka viņš redz patiešām iespējas izaugsmei, attīstībai, kopdarbam, tieši mākslinieckajā jomā, repertuāra attīstībā, jaundarbu veicināšanā un citādi.
Tad jūs bijāt klāt šajā tikšanās brīdī, kolektīvā nav arī iebildumu, cik jūs redzat un zinat, tur arī ir simbioze. Ar Voldiņu.
Nu, tā šķita, viņa uzruna tika sagaidīta ar ovācijām, par ko man liels prieks, un arī sagaidu, un arī viņš pats to minēja, ka tas darbs ir tikai iespējams visiem kopā, un es sagaidu, ka būs regulāra komunikācija ar operas darbiniekiem, lai kopā ar īpaši mākslinieckiem vadītājiem tiktu strādāts pie repertuāra attīstības un pie šīs vīzijas attīstības.
Kad mēs varētu uzzināt pārējos valdes locekļus?
Šobrīd tātad tiek strādāts pie konkursa pārskatīšanas, un es tiešām ceru, ka mums izdosies līdz novembrim atrisināt šo jautājumu, lai valde varētu sākt strādāt pilnā apjomā. Un ir arī skaidrs, ka, protams, nākotnē, ja sludinot šādus konkursus, ir tie jāizsludina vēl saulaicīgāk, lai šādos gadījumos tiešām nebūtu tāda pēdējā mirkļa lēmuma sajūta. Bet šajā gadījumā, protams, mums ir skaidrs uzdevums izsludināt šo te konkursu un valsts sekretāri arī strādā tātad pie nolikuma pārskatīšanas.